Lesson 12. Present passive indicative. Liome, lii, liete, liometha, lieste, lionte. Liome, me azad kia jata ya ki jati hun. Lii, ab azad kie jate ya ki jati hain. Second person singular. Liete, wo azad kia jata ya ki jati hai. Liometha, ham azad kie jate ya ki jati hain. Lieste, ab azad kie jate ya ki jati hain. Second person plural. Lionte, wo azad kie jate ya ki jati hain. Liome, lii, liete, liometha, lieste, lionte.